Doktorica Bojana Bejovič, predlog o skrajšanju karantene bi lahko rekli, da ravno ne sledi trendu povečanja števila okužb. Zdi se malo kontradiktoren. Ali se je virus kaj spremenil?
Ne. To res ne sledi povečanjemu številu okužb. Morda je bilo včeraj v medijih to preveč tako skupaj naenkrat predstavljeno. Gre za dve, tako rečemo, povsem ločeni temi. Za skrajšanje karantene smo se najprej odločili, že prejšnji teden smo po pregledu lastnih podatkov ugotovili, da bi lahko skrajšali karanteno za prehode čez mejo. Tukaj je tveganje, da bodo v teh dneh po 10. dnevu, da bi bilo zbolelo res izjemno, izjemno majhno, in pobuda za to, da se nekoliko skrajša karantena, je prišla iz gospodarstva zaradi delavcev, ki prihajajo od drugod, in to je bil predlog že prejšnji teden. Potem pa je bil predlog Nacionalnega inštituta, da bi bilo pametno potem pa karantene poenotati. Pogledali smo pač tudi lastne podatke za te karantene iz epidemioloških razlogov, se pravi po testnem stiku z okuženim. Tukaj je tveganje nekoliko večje. Že prej, ko so me spraševali zaradi skrajšene karantene nekaterih drugih evropskih državah, smo poudarjali, da inkubacijska doba vendarle daljša in da če skrajšamo karanteno, nekaj teh okuženih izgubimo. Torej ljudje bodo zboleli, ko že ne bodo več v karanteni. No, to tveganje je v Sloveniji približno 7% po naših podatkih in to se nam je zdelo, če se seveda vlada s tem strinja in javnost mora biti obveščena, da gre za nedoločeno tveganje, vendarle tudi iz strokovnega stališča sprejemljivo. Še zlasti zato, ker smo mnenja, da se bo več ljudi odločilo za to, da bo povedalo za stike, ker bo manjši strah pred karanteno, ker bo ta krajša. Tako da bomo na ta način pravzaprav nekaj pridobili, s tem, da seveda izgubimo nekatere primere, ki bodo zboleli kasneje. Ljudje morajo biti upozorjeni, da obstaja majhna verjetnost, da 7%, kot sem rekla, da zbolijo tudi po 10. dnevu.
Zato se virus ni nič spremenil, ostaja enako nevaren.
Enako nevaren, gre pač za opazovanje situacije pri nas, drugod, to, kar se dogaja, se veste, pač skrivanje kontaktov za to, da bi se ljudje izognili karanteni, ki je se jim zdela res dolga, skratka, vse skupaj je treba tehtati in se sproti odločati. Te odločitve se bodo s časoma prav gotovo, ker gre za novo bolezen, še spreminjale.
Boste predlagali kakšne omejitve? Velika Britanija denimo zmanjšuje druženja na 6 ljudi.
No, pri nas je že kar nekaj časa v veljavi druženje do 10, do 50 samo s posebnim seznamom, medtem ko so večja druženja možna samo javna, to dvoje prejšnje velja tudi za zasebna, za večja druženja možna so samo javna druženja, ki morajo biti seveda prijavljena oziroma ki morajo imeti načrt za preprečevanje okužb in oceno tega načrta s strani NIJZ. Tako da za dodatno zmanjševanje števila ljudi, ki se smejo družiti, se zaenkrat nismo odločili. V celoti se nam zdi v bistvu najbolj pomembno to, da se res izvaja tisto, kar je pri nas ukrep. Torej potrebujemo več inšpekcijskega nadzora na eni strani, na drugi strani pa razumevanje ljudi.
Pa seveda več odgovornosti, se pove glede, kje so se gibali in kako.
Tako.
Iskrena hvala, doktorica Bejovičeva. Pandemija z okužbo, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2, se je konec lanskega leta začela na Kitajskem in vsega nekaj mesecih prenesla na cel svet. Do sedaj se je okužilo 27,5 milijona ljudi, 895 tisoč je bolezni podleglo. Tudi Slovenija ni izuzeta. Okužilo se je več kot 3200 ljudi, umrlo pa 135 naših sodržavljanov. Zdravniki v zadnjih tednih opažajo, da se v sredstvih javnega obveščanja, predvsem pa na socialnih omrežjih, v zvezi s pandemijo in s priporočenimi zaščitnimi ukrepi pojavljajo dezinformacije. Z njimi poskušajo nekatere skupine in posamezniki sejati dvom v smiselnost in učinkovitost preventivnih ukrepov, ki jih izvajajo javne zdravstvene službe povsod po razvitem svetu. Pa nam je povedal eden od podpisnikov izjave zdravnikov dr. Erik Brecelj.
Stanje se slabša, okuženih izmeri več. Dalo bi se s poceni ukrepi relativno enostavnimi, to omejevat pa ne gre po vseh. In take pobude v javnosti nekih samooklicanih influencerjev so dobesedno lahko smrtno nevarne, če jih ljudje upoštevajo. Zato smo skušali dodati še pač en kanček zdrave pameti ljudi, ki recimo nekaj o tem vemo, in pozvati državljane ne bodo, če že niso sposobni odgovorni biti do sebe, ne bodo odgovorni do drugih.
In k čemu vse nas vabijo zdravniki?
To, kar jim svetujejo strokovnjaki, kar jim svetujejo znanstveniki, ne upoštevajo navodila, ne nosijo maske, umivajo roke, uporabljajo alkohol za razkuževanje, ne zaščitijo ogrožene, starejše, bolne, ne po nesmislu ne ogrožajo tistih, ki najbolj potrebujejo našo pomoč in zaščito. Malo zdrave pameti, samo kritike in empatije do sočloveka, do drugih državljanov.
Pod izjavo so se poleg Breclja med drugimi podpisali še zdravniki Matej Beltram, Matija Kališnik, Blaž Mrevlje, Marko Noč, Igor Muževič in Samo Vesev.